الكولونياليزم f'pajjiżna sensiela ta' Campus FM fejn f'Ħadej Ġogħbox nitkellem għal professur Joe Perotta dwar ġrajiet li seħħew relativament ftit ta' snin ilu qed nitkellmu bħalissa fuq il-perjodu u l-ġrajiet li seħħew fis-sena 1958. Kif dejjem ngħid il-diskussjoni tagħna huma mbnija fuq ir-riċerka tal-Professur Perotta pubblikata fis-sensi la Fortress Colony the Final Act 1945-1964. Nsellim lek ġew, aħna ngħidu għandna proverbju ma nafx jekk l-Ingliżi għandhom xi ħaġa simili, ejn ruħek biex Alla jgħinek. Fil-fatt kif qatt ma nafx l-Ingliżi għandhom xi proverbju simili imma jidher li żgur mal-Gvern Malti dak iż-żmien immexxi mill-Perit Domintov kienu qed jgħidulu l-ħin kollu ejn ruħek biex ir-reġina tgħinek jekk mhux Alla. U dik kienet qisha issa l-qalba tal-argument tal-ġlieda bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż, argument li ġieli li semmejna qabel. Fiex wasalna fih fil-iżvilupp?
Dan ħalli l-ewwel nistabbilixxu l-bażi żew tiegħu dax importanti. Kif qed tajt inġew il-qalba tal-argument issa kien sar. Il-Gvern Ingliż qed jgħid jiena fil-kundizzjoni ekonomika finanzjarja ta' pajjiżi. Ma nistax ngħin il-Malti aktar minn massimu ta' 5 miljun fis-sena. Apparti minn flus li les biex noħroġ biex id-dokja jinqalb minn wieħed navali għal wieħed kummerċjali. Allura minn naħa l-oħra id-differenza li hemm mhix daqshekk sostanzjali u inti bħala gvern, Gvern Malti, qatt ma għamilt xi sforz partikolari biex tgħin il-pożizzjoni tiegħek. Dejjem qed iddependi fuq lajnuna.
Tnejtu differenza mhix kbira ħafna kemm kienet
kwantifikabbli. Affetta 10 miljuni fis-sena. Allura għallu Malta hija
f'Patt Ingliżi kun qed jgħidulu għamel xi taxxa għax tagħmel.
Malta qiegħda f'sitwazzjoni fejn tiflaħ xi taxxi addizzjonali, kien hemm pereżempju l-proposta minnha tal-Gvernatur biex jagħm iżid is-sigaretti b'solt, pereżempju. U barra minn hekk għallu wkoll il-pożizzjoni ta' Malta ħabba l-flus investiti Maltin li kien hemm speċjalment f'bonds Ingliżi l-Ingilterra, Malta tiflaħ li l-Gvern jissellef xi ammont ta' flus għal-periodu pjuttost qasir. Mintov din ma rridx jagħmilha. Ma rridx jagħmilha żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa għax huma rrid jieħu l-ebda pass li b'xi mod jista' jiġi miftiem il-Gvern Ingliż li lest li jnaqqas minn dak li Mintov kien jifhem li kienet ir-responsabilità tal-Gvern Ingliż biex jara li Malta tista' timxi l quddiem inħabba l-faċilitajiet ta' difiża li qed tipprovdi. U t-tieni inħabba l-fatt li Mintov kien jaf li f'żmien qasir kien se jiffaċċja elezzjoni f'Malta u fir-run-up lejn l-elezzjoni l-ebda gvern li jagħmel taxxi ġodda ma jirbaħ xi popolarità speċjali. Ewwel dana kienu ż-żewġ aspetti. Il-Gvern Ingliż permezz tal-Colonial Secretary Lennox Boyd batlu messaġġ li Mintov fe qallu inti issa qed tinsisti wkoll fuq l-indipendenza. Sakemm inti tibqa' tinsisti fuq l-indipendenza jiena laqqas nkun f'pożizzjoni li nirrakkomanda l-sħabi tal-kabinet biex niproċedu fuq l-eżerċizzju tal-integration u fiftit klim qed jgħidlu inti ara se tagħmel li ma pożizzjoni se tieħu inkella aħna ma nistgħux nibqgħu mixin. Issa Mintov irrisponda dal messaġġ bil-permezz ta' statement li għamel fil-Parlament fil-Malti, fil-Assemblea Leġislativa.
Naturalment, Mintov
kellu. Għax il-statement Ingliż kien pubbliku.
Naturalment, Mintov hawnhekk kellu il-vantaġġ biex ngħidu hekk li f'dil ħaġa, qas minn dak li rajna s'issa fid-diskussjoni li kellna f'dan il-programm, l-oppożizzjoni kif jgħidu bl-Ingliż was playing ball. Jiġri kienet qiegħda tappoġġjah. Allura li jmur il-Parlament Mintov qed imur quddiem grupp unit f'dil ħaġa mhux grupp difiż.
Ħanamlu ħankunu forsi iktar preċiżi. Ma kienx se jmur f'Parlament fejn xi ħadd kien se jitfa' dak l-Ingliżi jgħidu spanner in the works jew ten gambetta. Tajjeb. Dana Lennox Boyd fil-statement tiegħu li kien bat lil Mintov u li kien ġie pubblikat ta' wkoll il-figur ta' għajnuna finanzjarja Ingliża li kienet ħadet Malta fl-aħħar snin. Mintov fil-risposta tiegħu, fit-tweġiba tiegħu, ikkorrobora dak li qal Lennox Boyd. U anki der ukoll li lest li jċaqla xi ftit billi semma li f'dan is-snin il-Gvern Malti qatt ma ħares lejn il-kontribuzzjoni Ingliża bħala sussidju jew sempliċiment qotja ma u kienet jgħid l-argument tiegħu kien li dinha parti mill-programm miftiem bi żewġ gvernijiet ta' kollaborazzjoni bejnietna. Però mbagħad mar oltre minn hekk għal il-Segretarju Stat tagħna l-parir li għandna bħala Gvern Malti biex ma nagħmlu xejn bl-aġla. Allora li se nagħmlu qal biex ma nkunux għamilna ħadna xi miżuri drammatiċi, għal il-Gvern se jressa l-estimi fil-Parlament. L-estimi se jkunu l-istess estimi li aħna batna l-Gvern Ingliż kien jibatum l-Gvern Ingliż biex ovvjament jikkorrobora t-talba tiegħu għall-għajnuna li jkun irid speċifika għall-elementi differenti tal-estimi ta' strata wara. Se jkun l-istess li batna l-Gvern Ingliż, jiġifieri.
Forcing the issue għawment, ovvjament.
Jiġifieri se nibqgħu aħna bit-talba oriġinali tagħna għall-subvenzjoni minħata Gvern Ingliż. Però kull minn flus fil-kaxxa huwa għal periodu qasir ħafna biex inkun nistgħu nkomplu l-amministraw il-Gżir Maltin.
M'għandix biex ningvernaw. M'għandix
biex inkomplu ningvernaw. Aħna wkoll se nitolbu l-Gvern Ingliż formalment biex jew jagħti l-għajnuna li hemm bżonn jagħti, jew nkelli għafżana wkoll formalment li din l-għajnuna mhux ġejħa li aħna nkunu nafu. F'dak il-każ aħna peress li ma naqblux li għandna nieħdu l-miżuri fiskali li kien suġġesta l-Gvern Ingliż, allura aħna ma jfdilna ebda triq oħra ħlief li ma nibqgħux inġorru responsabilità l-amministrazzjoni ta' l-gżira, jiġifieri nirriżenja. U meta qal dan minn tof kien qiegħed b'mod sottili fis-sens li mhux qed jagħmel enfasi fuqha fil-pubbliku ma il-messaġġ li l-Gvern Ingliż kien ċar, kien ifakkarhom f'dak li kien dejjem jgħid fin-negozjati, meta jeħlu fin-negozjati dwar l-integration, li jekk u jkollu jirriżenja Malta ma tkunx tista' tiġi gvernata b'mod sura ta' nies. Jiġifieri jkollkom l-inkwitaw Malta.
Jien korrett li x'anke minn tof meta qed jilgħab daw il-karti qed jilgħabhom ċertu astuzja kif dejjem jagħmlu. Għaxanki kien jaf li Borċelli Vir il-probabilità kbira kienet li jekk jibgħat il-gvernatura li biex jiforma gvern, ma naħsibx li kien ħajaċċetta fiċ-ċirkostanzi.
Iktar qudiem naraw li daħallu daqsxejn ta' dubju jekk jista' jiġri dan u pprova jħu passi dwar sa nkellmu dwar din ta' qudiem. Però f'dan l-istadju minn tof kien jidher li qed jirraġuna hekk kienet jgħid jekk kienha nirreżenja. Ovvjament ftit wara t-teġesser elezzjoni. Jekk kien nirriżenja fuq il-grounds li jiena ngħid li l-Gvern Ingliż ma mexiex tajjeb mal-Maltin, eċetera, eċetera, allura iċ-ċansis huwa nerġa' nerbaħ l-elezzjoni. U l-Gvern Ingliż jiġi ffaċċjat ukoll issa bi gvern immexxi mill-istess minn tof però b'mandat iktar qawwi biex jibqa' jinsisti
għal iktar flus.
Allura l-Gvern Ingliż ikun iktar f'pożizzjoni delikata fis-sens li ma jkunx sempliċement qed joħodha kontra l-Gvern Malti, ma joħodha kontra
il-poplu Malti
espressi permezz tar-riżultat tal-elezzjoni tal-poplu Malti. Min tof qal ukoll fl-istess statement li għamel fil-Assemblea Leġislattiva li jekk ikun hemm iċ-ċans ta' gvern ieħor li jista' jgverna b'mod kredibbli f'Malta, huwa kien lest li jirriżenja immedjatament. Din l-statement li għamel fil-Assemblea Leġislattiva batu l-għada li Lennox Boyd u zitt miegħu ma dan l-statement. Aħna nqisu qallu li ż-żewġ gvernijiet tagħna ma kinux kapaċi jew ma waslux f'diskussjonijiet għal proposti fit-tul li kellna f'moħħna aħna. Kull xhieda turi li aħna għamilna dak kollu li stajna biex nsibu soluzzjoni. Issa fidejkom, il-ballun qiegħed f'saqajkom, intom tu taraw se tagħmlu. Jekk intom lajnuna li għandna bżonn aħna maħniex se nirċevuha, aħna se nirreżenjaw il-Gvern Malti se jirreżenja sa 19 ta' April 1958. Meta aħna inqisu li l-fondi jkunu spiċċaw. Jiġifieri lil Lennox Boyd taħdata li fija u kien lest li jirriżenja.
Jisu qed jagħmel żewġ affarijiet minn tofax dan l-istatement qed jagħmlu flimdata.
Dana l-istatement kienet jagħmlu fil-26 ta' Marzu.
Għalek, jiġifieri jisu.
Tleġimat skorruti.
Ejf, ok. Jiġifieri taħu ukoll iċ-ċan.
Ejf. Eżatt. Ir-risposta tal-Lennox Boyd kienet xotta ħafna u tant kienet xotta li kienet tindika li ma kienx bes bi ċala. Nana irringrazzjah tal-istatement li batlu u għallu li jusej konsidraħ bis-serji tal-li xaqlu.
Eġif.
Daqsek. Nana kien jider ċar li l-gvern Ingliż mhuwiex se jagħmel xi sforz biex.
Snab, kważi.
Issa, dana minn tof mexa kif kellu f'moħħu billi ressaq l-estimi. Sara tant Lennox Boyd, però.
Għax ta' jimportan għamil aneddotu żgħir.
Iva,
di biċ-serje tal-ix raqlu. Andreotti, illi kulħadd jafu politiku Taljan ta' ċertu finezza. Allura da għandu ktieb b'aneddoti li kien iltaqgħu fil-ħajja tagħhom. Fosthom l-oħrajn, fost l-oħrajn kien jgħid ta' ġi li kien jirċievi t-tirmant nies li ju jrid iwaġibhom u soltu tajt jiffirmaw litra b'tislietu bir-rispett, eċetera, eċetera. U għal dawn ma kienx ikollhom, ma kienx jistoqilhom rispett u kien jikteb da bir-rispett li jixraqlek jiktibilhom. Jiġifieri mhux qed jgħid qed jirrispettak u qed itik il-livell ta' rispett li jistħoqlok jekk kien ma jistħoqlok xejn rispett, ma lum qed itik xejn rispett jekk jistħoqlok ħafna jistħoqlok ħafna. U qal li dam jaħseb sakemm wasal għal din il-formula biex jagħmilha. Inkomplu fuq Malta mela. Għax di fakritni, ma fija bil-bissew.
Lennox Boyd mar il-kabinet biex jirrapporta għallu mintof. U għadha mistoqsijiet li tara fil-kabinet kienet se tkun il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni. Issa, dawna waslu l-konklużjoni li l-oppożizzjoni jekk għala l-inkwiet f'Malta, probabbilment mhix se tissapporti għal inkwiet. Imma dina fl-idea tagħhom kienet konsolazzjoni żgħira. Ħabba l-fatt li xorta kien hemm iċ-ċans ta' ċertu inkwiet li jista' jinqala. Huma kienu ċerti li kien se jagħmel minn tof mhux biex kien se jaqla l-inkwiet, imma li dana se jibnih l-inkwiet bħala konsegwenza naturali ta' nuqqas tal-gvern Ingliż biex jagħti lil Malta l-għajnuna li kien ħaqha. L-Ingliżi wkoll ġew messieb li minn tof kellu f'moħħu li anki forsi jipprovoka l-gvern Ingliż biex jissospendi l-Kostituzzjoni u allura ovvjament isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu politika u jagħmel l-Ingliżi jidru iktar telani. Għalhekk il-Segretarju tal-Istat, Lennox Boyd, il-parir tiegħu lill-Kabinett Ingliż kien ma nagħmlu xejn. Żgħar l-istadju, ma nagħmlu xejn li jista' jkun prematur, żgur ma nieħdu ebda passi biex nissospendu il-Kostituzzjoni u jekk minn tof jinnexxielu jaqla kriżi finanzjarja f'Malta, il-gvernatur juża il-setat ta' emerġenza li kien tagħti l-Kostituzzjoni biex iżid it-taxxiju tajjeb u jekk hemm bżonn ukoll jieħu self f'isem il-Gvern Malti jieħu self biex iżid il-kontribuzzjoni Ingliża għal budget Malti.
Jiġifieri għattitu l-Ingliża issa kienet il-ballun iridu jħalluh f'saqaj minn tof.
Eżattament.
Għalkemm huma jafu kif jiġi x-xottijat kif ħajjelqgħu.
Sewa. Issa jekk se jaqla kriżi finanzjarja huma l-istaw il-pjanijiet x'għandhom jagħmlu. Jiddikjaraw stat ta' emerġenza u l-gvernatur takes over joħorġ l-ordinanzi li jkun hemm bżonn anke fiskali biex jimxi. Issa għaliex dal-inkwiet tal-Lennox Boyd, ta' min infakru semmija. Dana inħabba li issa minn tof kien jinsisti li hu ħaġa fuq l-indipendenza. U l-indipendenza kienet hemm biża' kbir fl-Ingilterra li l-indipendenza f'Malta kienet se tagħti daqqa ta' ħarta lill-interessi ta' difiża tagħhom. Għaliex? Hawnhekk niġu għall-problema ta' l-importanza strateġika ta' Malta. Inti meta titkellem fuq strateġija titkellem fuq żewġ livelli ta' strateġiji. Għandek il-livell dak li seħulu pożittiv u dak li huwa negattiv. Issa jekk inti għandek importanza strateġika pożittiva, xi tfisser din? Dina tfisser li importanti li dak il-post inti tikkontrollah inti. Jekk il-post ikollu importanza strateġika negattiva, mhux bil-fors jitkollok prezenza inti hemmhekk, imma importanti ħafna li
ta' kontrik ma jkollhomx.
Xi għadu potenzjali u reali ma jkollux preżenza hemmhekk. Issa Malta f'dan l-istadju kienet tittimxi fid-direzzjoni ta' importanza strategika negattiva. Inħabba it-tibdiliet teknoloġiċi fl-armamenti li kienu saru. Per eżempju, waħda mill-affarijiet kienet ma kienx jista' fid-dinja moderna ta' dak iż-żmien, qed nitkellmu d-dinja nukleari li inti se jkollok it-tip ta' assedju li kellek fl-aħħar gwerra kbira. Jekk inti tiġi jidhru mal-ħaj bomba waħda kbira kien biżejjed biex ittajjar lil Malta kollha. Mela mhux dik kienet l-importanza. Barra minn hekk l-Ingliżi.
Ma jkollok ir-Russi b'bażi hawnhekk bil-misli fuq l-Italja ħażin.
Eżattament, diki. Issa, barra minn hekk l-Ingliżi wkoll kienu konvinti li Malta ma setax tibni ekonomija indipendenti. Infatti, waħda mill-affarijiet li nsibu fid-dokumenti, waqt argument għaddej fuq di l-biċċa, kienet meta uffiċjal Ingliż, uffiċjal l-Ingliż li kien jgħid fl-Economic Department tal-Colonial Office jgħid, aħna qed nagħmlu żball fundamentali meta qed nitkellmu fuq a Maltese economy. Ma teżistix, u ma tistax teżisti. Il-post huwa żgħir wis m'għandux biżejjed riżorsi, eċetera, eċetera. Ma l-Ingliż il-bisa tagħhom kien ukoll li anki jekk gvern Malti ma jkollux intenzjoni primarja li ifittex l-għajnuna tal-Vant, tal-Russja mela, tajjeb, jekk issir indipendenti Malta, żgur se jkun hawn faqar kbir f'Malta, u allura il-gvern Malti se jkollu tentazzjoni qawwija li jekk ir-Russi joffru kondizzjoni tajbin, speċjalment finanzjarjament, dan jiftaħ il-bib, għalihom. U fiċ-ċirkostanzi ekonomiċi ħżien jekk il-poplu jkun qed ibati allura is-support pubbliku isibu. Isibu wkoll.
Meta kienu qed jiddiskutu ġew jekk kien ħdok tikkalura il-gvern Ingliż fil-kabinet tiegħu l-possibilità u tkellmu dwar isma l-oppożizzjoni x'sa tagħmel jekk min tof jirriżenja jew min tof jagħmel hekk. Tkellmu b'xi mod u qalu isma' hemm istituzzjoni kbira ħafna oħra li l-Knisja Maltija. Di se tagħmel jew ma kinitx tidħol fid-diskussjonijiet tagħhom ta' xi strateġija ħajadottaw.
Le huma dejjem kienu jifhmu li kienet diffiċli immens biex inti tbiħ f'Malta l-idea ta' xi pass li jista' jieħdok viċin tal-Vant. U li waħda mir-raġunijiet kienet il-fatt li l-Knisja kienet qawwija ħafna f'Malta u ovvjament kienet tieħu passi qawwija jekk tara di l-possibilità. Però, huma kienu jemnu li min tof kellu tant qawwa fuq sezzjoni tal-popolazzjoni li jekk l-standard of living, il-level tal-għejxin f'Malta, tant jinżel u tant ikun hawn batija ekonomika li inti l-ewwel pass ikun li tinbeħ l-idea li l-għajnuna r-Russa ġejja mingħajr irbit. Imma once li inti tkun tħalt f'dak iċ-ċirku, mbagħad huwa diffiċli toħroġ minnu. U jekk fil-bidu ir-Russja jippreżentaw l-għajna tagħhom bħala mingħajr irbit, allura jkun hemm argument qawwi fiċ-ċirkostanzi ekonomiċi ħżiena li kienu qed jimmaġinaw li se jeżistu fil-pajjiż li l-poplu jaqbel li flok imut bil-ġuħ.
Jaħdem ar-Russi.
Jaħdem, jaċċettajnu l-Russa. Tajjeb, vuol diri dik kienet il-biża tagħhom. Issa, huma anki.
Di anki fis-sittinijiet kien hemm dawn l-argumenti.
Fis-sittinijiet kienet iktar qawwija u dak niġu għalli iktar quddiem. Issa, barra minn hekk, l-idea li jistgħu jissospendu l-Kostituzzjoni. Dina ma kienx ħarsu liha l-Ingliżi għas bħala xi soluzzjoni dejjiema. Għax jekk inti tissospendi l-Kostituzzjoni, kemm seddu biha sospiża. Tajjeb, x'aktarx li l-idea mhux aktarx jekk tidher li, l-idea kienet li iżommuha sospiża sakemm huma jkunu ħaddu dak il-miżuri neċessarji biex iġibu il-fondi minn sorsi lokali biex jiżdiedu ma l-għajnuna Angliża. Mbagħad issir elezzjoni u l-gvern il-ġdid li jkun hemm ikun hemm iżjed żmien biex jisibu soluzzjoni oħra. Tajjeb, u barra minn hekk gvern ieħor wara l-elezzjoni Malti ikun jista' jakkuża lill-Ingliżi li jżidu t-taxxi u mhu ma jkunx responsabbli għaż-żieda tat-taxxi l-element politiku. Mela jiena lilek it-taxxi żidtomlok. Però li l-ek ħlistek pala gvern Malti mir-responsabilta tiġi akkużat li inti qed iżid it-taxxi fil-pajjiż. Dik kienet pjuttost.
Issa, ġara.
Issa. Ħaġa oħra xa misemmija wkoll. Lennox Bolt qal li hu jistenna li meta min tof jirriżenja da se jibda kampanja. Se jibda kampanja għal l-indipendenza. Allura qal li kien essenzjali li l-gvernatur jibda kampanja f'Malta biex il-poplu jifhem li l-indipendenza kien se tfisser ħsara kbira ekonomika b'konsegwenzi mill-għar għal-poplu Malti. Mela, issa hija ċerta il-pożizzjoni Ingliża u nibdew bil-linja li se jibdew issa il-propaganda kontra l-indipendenza li qed jistennew li ġejja kampanja minn Mintof dwarha.
Jiġifieri l-integration indefinite hawn.
Minna hija l-Ingliżi mhux qed jara l-possibilità f'dan.
Mingħajr ma ta' reda funeral uffiċjali.
Sħabu fil-kabinet qablu li 5 miljun lira fis-sena għandu jibqa 5 miljuni. Ma jċarqux minna żgur, imma f'dan l-istadju il-kabinet Ingliż qabel li ma jagħtu ebda ħil ta' x'tista' tkun il-politika tagħhom fil-futur. Ħalli l-Gvern Malti jaġixxi u mbagħad skont ma jaġixxi il-Gvern Malti. Skont ma jiġixxi il-Gvern Malti jagħmlu huma. Issa, l-istatement li kien għamel fil-25 ta' Marzu lejlit li bagħtu lil-Lennox Boyd minto fil-Parlament kien kif inti għad tajjeb sew rrid issa iġib l-affarijiet għall-climax. Tajjeb, dak l-Ingliż jgħidu force the issue. Dan ressa l-estimi fil-Parlament, spiega li fil-situazzjoni tal-moment il-gvern ma kienx ikun jista' jkompli.
Mhux il-quddiem?
Mhux il-quddiem u qal ukoll li dak li ressaq kien parti mill-estimi. Tajjeb, għal dan l-estimi sejbu rwa ftit xhur, però xorta m'għandniex biżejjed flus jekk ma jiġix l-għajnuna Ingliża. Issa hawnhekk nibdew naraw l-element politiku dieħel ukoll f'Malta. Għax inti issa l-oppożizzjoni ressaqtilha part estimates biex ngħidilha hekk, tajjeb mhux ta' sena finanzjarja sħiħa. U etressa estimi li jettajt daw meċ flus għal-jom. Għalla minnaħa tal-oppozizjoni għal li il-mossa tal-gvern Malti kien se twassal għal-kaos amministrativ fil-pajis. Dakin il-linja li ħadet l-oppozizjoni. Kien jettajt dinna. Ejn votaw kważi 7 miljoni kien f'dan l-istadju. Ejn votaw 7 miljoni. Tajjeb? Però memx flus. Għal-dak li jettajt dinna. Għal għafis nifutaw 7 miljoni. Biex ħana jkonna kaos amministrativ fil-pajis.
Tikkommetti ruħek li tonfoq. Meta qed tajt fl-istess ħin li m'għandekx jidħol biex jagħmel tajjeb.
U għal dina mhix ħaġa aċċettabbli għall-oppożizzjoni. Aħna lesti nappoġġjaw il-Gvern Malti fil-ġdid li jkollu, imma mhux għal dat tip ta' mossa. U għal jekk qatt il-Gvern Malti ma kien ħaqqu vot ta' sfiduċja, żgur kien b'dan il-pass li kienet jieħu. Għal ukoll li il-fatt li il-Prim Ministru ma kienx ta' biżejjed informazzjoni l-oppożizzjoni dwar l-istat tal-affarijiet sew, kienet ukoll raġuni oħra li l-oppożizzjoni ma setax taqbad u sempliċement tappoġġja lill-gvern bil-pass li ha f'dana l-estimi li kien ressaq.
Għalhekk nifqgħu bl-oppożizzjoni tajt qisha li ma il-gvern ma jistax joħodha for granted u jiġi b'affarijiet f'ambjent li huma jridu jgħinu jekk huma jkunx qed tiegħu l-informazzjoni. Ma dwar dan l-argument inkomplu l-ġimgħa d-dieħla. Jien Fader Joe Borge nirringrazzjakom tal-attenzjoni flimkien mal-mistieden tiegħi il-professur Joe Perotta, il-programm Tmiem il-Kolonjaliżmu nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla saħħa.